Davlat kotibi Jon Kerri Iordaniyaga beriladigan yillik yordam hajmi 660 milliondan 1 milliard dollarga ko'payishini ma'lum qilar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda asirlikdagi uchuvchi Muaz al-Kasasbiyning qatli aks etgan video paydo bo'ldi.
Today Jordan is facing multiple dangers.
Bugun Iordaniya ekstremistlar tahdidi va boshqa majburiyatlar shaklida ko'plab xavf va muammolarga yuz tutmoqda. Ayniqsa aholisi 7 milliondan kam bo'lgan mamlakat uchun 800 mingdan ortiq qochqinga boshpana berish oson emas, dedi Jon Kerri. Tomonlar uchrashuvda videoni tilga olmadi. AQSh davlat kotibi keyinroq pilotning o'ldirilishini keskin qoraladi. Vazir juda mintaqa xavfsizligi uchun Iordaniya o'z yordamini ayamaydi, dedi.
At this time of peril and turbulence.
Hozirgi tahlikali bir paytda Iordaniya mintaqada xavfsizlik, tinchlik va barqarorlikni targ'ib etishga yana bir bor shay. Uzoq yillardan beri bu hududda tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik bizga tutqich bermayapti, dedi Iordaniya tashqi ishlar vaziri. Poytaxt Ammanda dushanba kechasi talabalar uxlamay uchuvchi haqida xabar kutishdi. Hukumat Islomiy davlatning mahbus ayirboshlash talabiga rozi ekanini ta'kidlagan, ammo avval pilotning tirik ekani haqida jihodchilardan dalil talab qilgan edi. Jangarilar guruhining hukumatlar bilan muzokara olib borayotgani uning o'zini davlat sifatida ko'rayotganidan dalolat, deydi sobiq elchi va tashqi siyosat bo'yicha mutaxassis Adam Ereli.
You've got a leadership structure within the Islamic State that has interests.
Islomiy davlat yetakchilari boshqa hukumatlar bilan rasmiy muloqot olib borishga urinyapti. Bu ularning o'sib borayotganidan dalolat, deydi u. Terrorizmga qarshi kurash va uzoq muddatli taraqqiyot loyihalari uchun AQSh Iordaniyaga yordam hajmini oshirishga qaror qilgach, Kerri ayni paytda Vashingtonning Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga ko'rsatadigan yordami to'xtatilmasligini ma'lum qildi. Guruhning mintaqaga xavfi bartaraf etilib, uning yolg'onlari fosh etilmaguncha kurash davom etadi, dedi AQSh rasmiysi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.